การส่งเสริมการขายเป็นกลยุทธ์หนึ่งทางการตลาดที่กิจการใช้เพื่อจูงใจลูกค้าให้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการมากขึ้นในการส่งเสริมการขายมีกลยุทธ์การวางแผนภาษีที่ผู้ประกอบการควรศึกษาและนำไปใช้เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเสียภาษีได้อย่างถูกต้องการส่งเสริมการขายคืออะไรการส่งเสริมการขายเซลล์โปรโมชั่นหมายถึงกิจกรรมการส่งเสริมทางการตลาดประเภทหนึ่งนอกเหนือไปจากกิจกรรมการขายโดยใช้พนักงานขายการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งคราวเพื่อการสร้างยอดขายในทันทีโดยการให้สิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อได้แก่การแจกของแถมหรือคูปองการชิงโชคการแลกซื้อเป็นต้นนอกจากนี้การส่งเสริมการขายยังเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการซื้อในปริมาณที่มากขึ้นและสามารถตัดสินใจซื้อได้ทันทีโดยการส่งเสริมการขายจะใช้ในการจูงใจผู้บริโภคคนสุดท้ายUltimate Consumer คนกลางเทรดหรือพนักงานขาย Salesforce วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย 1. มุ่งเน้นผู้บริโภคคนสุดท้าย 1.1 เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคทดลองซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเมื่อซื้อไปใช้แล้วเกิดการซื้อซ้ำอีก 1.2 เพื่อเป็นการรักษาลูกค้าเก่าให้ยังคงใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปเป็นการรักษาลูกค้าไม่ให้เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน 1.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ลูกค้าซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นและเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกค้าไปซื้อสินค้าของคู่แข่งหรือสินค้าทดแทน 1.4 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆของกิจการที่อยู่ในสายการผลิตเดียวกันเช่นการขายยาสีฟันแถมแปรงสีฟันเป็นต้น 1.5 เพื่อเป็นการเสริมแรงในการโฆษณาสินค้าโดยการส่งเสริมการขายช่วยสนับสนุนข่าวสารการโฆษณาซึ่งจะกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าเร็วขึ้น 2. มุ่งเน้นคนกลาง 2.1 เพื่อจูงใจให้ผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งสั่งสินค้าไปจำหน่าย 2.2 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ค้าปลีกให้การสนับสนุนการส่งเสริมการขายสินค้าเป็นพิเศษค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในทางภาษีตามความหมายของกรมสรรพากรค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายหมายถึงรางวัลส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆเนื่องจากการส่งเสริมการขายตามวรรคหนึ่งหมายถึง 1. เงินอุดหนุนเงินสนับสนุน 2. เงินช่วยเหลือ 3. เงินส่วนลดหรือ 4. เงินอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันที่ผู้ขายสินค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายได้จ่ายให้แก่ผู้ซื้อสินค้าซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ซื้อสินค้าที่จะนำไปขายต่อทั้งนี้ไม่ว่าเงินดังกล่าวจะคำนวณจากฐานการซื้อขายหรือคำนวณจากฐานอื่นใดเพื่อให้มีผลต่อการขายการลดต้นทุนหรือลดรายจ่ายของผู้ซื้อซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายกฎหมายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายได้แก่ 1. ภาษีหักหน้าที่จ่ายคำสั่งกรมสรรพากรที่ป.เศษ118ส่วน2545ว่าด้วยเรื่องการหักภาษีหน้าที่จ่ายกรณีการจ่ายรางวัลส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆเนื่องจากการส่งเสริมการขาย 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.1 คำสั่งกรมสรรพากรที่ป.เศษ118ส่วน2545ว่าด้วยเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มคำสั่งกรมสรรพากรที่ป.เศษ118ส่วน2545ว่าด้วยเรื่องการหักภาษีหน้าที่จ่ายกรณีการจ่ายรางวัลส่วนลดหรือประโยชน์ใดๆเนื่องจากการส่งเสริมการขาย 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.1 คำสั่งกรมสรรพากรที่ป.เศษ118ส่วน2545ว่าด้วยเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.2 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่40กรณีค่าตอบแทนที่ได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี 1. มูลค่าของสินค้าที่แถมพร้อมกับการขายสินค้าหรือการให้บริการไม่ว่าสินค้าที่แถมนั้นจะเป็นสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ขายหรือบริการที่กระทำหรือไม่แต่มูลค่าของสินค้าที่แถมจะต้องไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายหรือมูลค่าของการให้บริการ 2. มูลค่าของสินค้าที่แจกหรือให้เป็นรางวัลกับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในแต่ละวันโดยมีมูลค่ารวมกันตามที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนกำหนดแต่มูลค่าของสินค้าที่แจกหรือให้เป็นรางวัลต้องมีมูลค่าไม่เกินมูลค่าของสินค้าที่ขายหรือมูลค่าของการให้บริการ 3. ภาษีเงินได้นิติบุคคลกิจการสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการส่งเสริมการขายมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิการวางแผนภาษีสำหรับการส่งเสริมการขายกิจการสามารถนำค่าใช้จ่ายจากการส่งเสริมการขายมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ 1. การให้ส่วนลดการค้า Trade Discount แก่ลูกค้าส่วนลดการค้าหมายถึงการให้ส่วนลดทันทีที่ซื้อสินค้าจากราคาที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายเช่นราคาสินค้า 20,000 บาทส่วนลดการค้า 10% 20,000 คูณ10 100เท่ากับ 2,000 บาทราคาสินค้าสุทธิหลังหักส่วนลดการค้าเท่ากับ 18,000 บาทในการให้ส่วนลดการค้าผู้ประกอบการควรคำนึงถึงผลกระทบทางภาษีด้วยดังนี้ 1.1 การให้ส่วนลดทันทีที่ขายสินค้าหรือให้บริการถ้าส่วนลดที่ให้เป็นส่วนลดทันทีที่ขายสินค้าหรือให้บริการต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในใบกำกับภาษีถ้ากิจการมีสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อต้องแสดงราคาสุทธิที่หักส่วนลดแล้วดังนั้นภาษีมูลค่าเพิ่มจะคำนวณจากราคาสุทธิที่หักส่วนลดแล้ว 1.2 การให้ส่วนลดหลังจากขายสินค้าหรือให้บริการถ้าผู้ประกอบการให้ส่วนลดหลังจากการขายสินค้าหรือให้บริการหรือหลังจากที่ออกใบกำกับภาษีไปแล้วได้แก่ส่วนลดตามเป้าส่วนลดตามยอดซื้อกรณีนี้กิจการต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากราคาเต็มของสินค้า 2. การให้ส่วนลดเงินสด Cash Discount ส่วนลดเงินสดหมายถึงส่วนลดที่กิจการผู้ขายลดให้ลูกค้าในการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ซื้อชำระเงินเร็วที่กำหนดซึ่งมีการกำหนดไว้ในเงื่อนไขในการชำระเงินเช่นเศษ2ส่วน10 N 30หมายถึงผู้ซื้อสินค้าสามารถชำระหนี้ภายใน30วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าแต่ถ้าผู้ซื้อชำระเงินภายใน10วันแรกจะได้รับส่วนลด 2% โดยส่วนลดเงินสดแบ่งออกได้เป็น2ประเภทได้แก่ส่วนลดรับหมายถึงส่วนลดที่ผู้ซื้อได้รับจากผู้ขายเมื่อผู้ซื้อชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ได้รับส่วนลดตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการชำระเงินโดยส่วนลดรับจะทำให้ต้นทุนสินค้าที่ซื้อมาลดลงส่วนลดจ่ายหมายถึงส่วนลดที่ผู้ขายลดให้ผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ได้รับส่วนลดตามที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการชำระเงินโดยส่วนลดจ่ายจะทำให้รายได้จากการขายสินค้าลดลง 3. การให้ของแถมลูกค้าสำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไปซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการจดทะเบียนรายอื่นมาเพื่อแถมจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สำหรับค่าสิ่งของที่ซื้อมาเพื่อแถมซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำมาใช้เป็นภาษีซื้อของกิจการได้โดยปกติสิ่งของที่ซื้อมาแถมถือเป็นสินค้าตามความหมายของคำว่าสินค้าตามมาตราเศษ 77 ส่วน 19. แห่งประมวลรัษฎากรและการแถมถือเป็นการจำหน่ายจ่ายโอนสินค้าไม่ว่าจะมีประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่ซึ่งถือเป็นการขายสินค้าตามมาตราเศษ77ส่วน1 8. แห่งประมวลรัษฎากรผู้ประกอบการจึงอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรก็ตามมีข้อยกเว้นที่ผู้ประกอบการไม่ต้องนำส่งภาษีขายสำหรับสินค้าที่แถมดังนี้1. มูลค่าสินค้าที่แถมต้องไม่เกินมูลค่าสินค้าที่ขายหรือมูลค่าบริการโดยที่ของแถมไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกันก็ได้2. ผู้ประกอบการต้องออกใบกำกับภาษีสำหรับสินค้าที่ขายและสินค้าที่แถมนั้นด้วยโดยระบุรายการสินค้าที่แถมไว้ในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกันกับสินค้าที่ขายโดยมูลค่าของสินค้าที่แถมจะมีค่าเท่ากับ0บาทซึ่งไม่ต้องนำมารวมเป็นมูลค่าของฐานภาษี 3. ผู้ประกอบการจะต้องส่งมอบสินค้าทันทีพร้อมกับการขายหรือให้บริการหรือส่งมอบภายหลังก็ได้ในกรณีที่การส่งมอบภายหลังไม่ต้องออกใบกำกับภาษีซ้ำอีกรอบดังที่กล่าวมาน่าจะพอเป็นแนวทางในการวางแผนภาษีการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบการได้ซึ่งการส่งเสริมการขายจะช่วยให้ยอดขายของกิจการสูงขึ้นขณะเดียวกันกิจการก็ได้รับประโยชน์ทางภาษีและเสียภาษีอย่างถูกต้องด้วยติดตามความรู้ภาษีและบัญชีจากโปรแกรมบัญชีพีคได้ที่ peakaccount.com หรือเข้าใช้งานโปรแกรมคลิกเข้าสู่ระบบพีคอ้างอิงภาษีซื้อกรณีซื้อของมาแถมให้กับลูกค้า prosoft.comtech prosoft.company.th ให้ของแถมลูกค้าก็ต้องเสียภาษีขายด้วยนะแต่มีข้อยกเว้น KKN Accounting รับทำบัญชีรับตรวจสอบบัญชีจดทะเบียนบริษัทรับสอนบัญชีป.เศษ118ส่วน2545กรมสรรพากร The Revenue Department rd.go.th บทความความรู้เกี่ยวกับบัญชีภาษีค่าส่งเสริมการขาย businessplus.company.th การให้ส่วนลดกับภาษีที่เกี่ยวข้อง weaccounting.com